militantët e tin nga lëvizja Hezbe Islami shihet si pikthese, që mund t'i bindë kryengritës i Taliban të negociojnë marveshje për pace. Hekmatjar, komandant etnik Pashtu, ka themeluar Hezbe Islami në mes të viteve 70 për të luftuar trupat pushtuese sovjetike. Pas tërheqjes së ushtrisë kuqe, ai është cilësuar si lider i disa prej forcave më rezistuese të Afganistanit. Më pas në luftën civile, ai dhe milicia e tij kanë luftuar për kontrollin e Kabulit dhe kanë refuzuar kompromisin i cili mund të parandalonte gjakderdhjen e madhe në kryeqytet. Që nga pushtimi amerikan dhe krimi i qeverisë së Afganistanit të mbështetur nga OKB-ja më 2001, ai ka udhëhequr përpjekjet nga jashtë shtetit kundër forcave afgane dhe ndërkombëtare. Rikthimi i Hekmatjarit është një ilaç i hidhur për të gëlltitur për shumë banor të Kabulit. Qielli mbi Kabul ndizej nga raketat, i gjithë qyteti digjej, njerëzit nuk i harrojnë krimet që ka bërë. Mira njerëz janë martirizuar, vëlla im Amir Momad është vrarë, ai ka qenë 16 vjeç. Se cila familje në Kabul është prekur, si mund të harrojnë ato dhe të falin, thot Muhammed Isak, banor i Kabulit. Një tjetër banore, Bibi Gyl, rrëfen kujtimet e dhimbshme nga jeta nën breshrinë e raketave të Hekmatjarit, duke cilësuar atë si periudhën më të errët për Afganistanin. Raketa binin gjatë ditës dhe gjatë natës, jetonim në bodrume ose nën ura për të mbrojtur nga raketat. Nuk mund ta falim asesi Hekmatjarin. Forcat e tij kanë torturuar dhe rrëmbyer gra, i kanë detyruar të veshin burka dhe i kanë ndaluar të shkojnë në shkollë ose punë, thot Gyl.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendet evropiane duhet të sigurojnë se rruga ballkanike është krejtësisht e mbyllur për migrantët e parregullt, tha sot presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk para fillimit të samitit për migrantët në Vienë. Prej ditës së parë të krizës së migrantëve nuk kisha dyshim se çelësi kryesor për zgjidhjen e saj është ripërtritja e kontrollit të kufive të jashtëm të BE-s. Prandaj qartazi para kusht esencial për arritjen e këtij qëllimi është bashkëpunimi i ngushtë me partnerët tanë në Ballkan dhe Turqinë, u tha gazetarve Donald Tusk para samitit në Vienë ku diskutohet për migrim. Komisionari për migrim i BE-s Dimitris Avramopoulos sot në Vienë ka paraqitur qëndrim të kundërt me zotin Tusk, duke kërkuar që çfarëdo zgjidhje evropiane duhet të bazohet në humanitet dhe dinjitet. Ai ka kritikuar anëtarët e BE-s se nuk kanë pasur gatishmëri për politikë të përbashkët për migrim. Në samitin e Vienës së post-Austrisë, Gjermanisë dhe Greqisë marrin pjesë edhe liderët e Maqedonisë, Serbisë, Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë, Bulgarisë, Rumanisë dhe Hungarisë. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara thonë se ka vdekur një person i cili ishte plagosur në mënyrë kritike gjatë të shtënave në një qendër tregtare në veri të qytetit Seattle. Tash numri të vrarëve arriti në 5 vet, pasi një sulmues i armatosur i kishte vrarë edhe 4 femra në këtë qendër tregtare. Duke u shprehur për numrin e të vrarëve në qendrën Cascade Mall në Burlington, zëdhënësi i policisë shtetërore në Washington, Mark Francis, tha:
"Four females deceased inside Macy's, one male to Harborview."
Katër femra vdiqen brenda shitores të Macy's, ndërsa një mashkull në qendër mjekësore Harborview. Më tutje ai theksoi se autoritetet janë në kërkim të të dyshuarit, por nuk ka indikacione specifike se ku është ai, dhe ka shtuar se policia ishte në kërkim të një personi hispanik i veshur me rroba të zeza dhe i armatosur, i cili së fundit ishte parë duke u larguar nga qendra kah një autostradë. Të shtënat kanë ndodhur mbrëmë pas orës 19:30 minuta, sipas kohës lokale në qytetin Burlington, që është afro 100 kilometra në veri të Seattle-it. Rrjeti NBC News e ka cituar policinë e Washingtonit që ka thënë se nuk ka indikacione se ky ishte një akt terrorist. Ishe kandidati republikan për president amerikan Ted Cruz thotë se do të votojë për Donald Trumpin në zgjedhjet e 8 nëntorit përkundër refuzimit të mëparshëm për ta mbështetur të nominuarin e Partisë Republikane, pas garës së ashpër ndërmjet këtyre dy kandidatëve. Mbrëm në rrjetin Facebook, zoti Cruz ka shkruar se ka vendosur të votojë për të nominuarin republikan Donald Trump pas shumë muajve të shqyrtimit, të lutjes dhe kërkimit të ndërgjegjes sime. Donald Trump dhe Ted Cruz Gjatë të garës partijake zgjedhore kanë këmbyer shumë kritika e akuzat të ndërsjella. Zoti Cruz tha se Shtetet e Bashkuara janë në krizë dhe se kandidatja demokrate Hillary Clinton qartas nuk është e aftë për të qenë presidente. Jam shumë i nderuar nga mbështetja senatorit Cruz, tha Donald Trump. Aeroplanet ushtarake kanë ndërmarrë një val të re të sulmeve ajrore kundër hapësirave nën kontrollin e kryengritësve në Aleppo të Sirisë, në kuadër të ofensivës madhore të planifikuar nga ushtria Sirisë e mbështetur nga Rusia. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Leonder, që i ka vëzhguesit në terren në Siri, tha se sulmet janë intensive dhe të vazhdueshme. Në bisedimet e djeshme, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia dështuan ta ripërtrinë armpushimin në Siri, derisa aeroplanet të ndërmoren në sulm masiv ajror kundër hapësirave nën kontrollin e kryengritësve në Aleppo, duke i vrarë 10 njerëz. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se pak progres është arritur pas bisedimeve me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në New York. Zoti Lavrov ka thënë se nuk është arritur marrëveshje dhe e ka akuzuar Washingtonin se ka dështuar në respektimin e marrëveshjes së mëparshme për armpushim. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit raportoi se sopaku 30 sulme ajrore i kanë qelluar çaqet e ndryshme në Aleppo gjatë mëngjesit të djeshëm dhe tha se sopaku 27 civil janë vrarë, 10 të tjerë janë plagosur, ndërsa ka edhe të atill që ende janë të bllokuar nën Gërmadha. Nga sulmi militantëve në një pikë kontrolli të policisë në veri të qytetit Tikrit në Irak, janë vrarë 12 vet, ka njoftuar sot burime të policisë dhe ushtrisë irakiane. Më tutje këto burime kanë thënë se sulmi sotëm ishte i pari i këtij lloji në Tikrit, që është 150 km në veri të kryeqytetit Bagdad, prej se kontrolli ndaj tij e patën në rimar militantët e Shtetit Islamik në prill të vitit të 2015. Askush nuk e ka marrë deri tash përgjegjësinë për këtë sulm. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.